Assalomu alaykum, Ays aka va opa singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masihga ergashganlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini topshirgan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Bugungi darsda biz qadimgi ahdga nazar tashlab, 1-shohlar 2-kitobidagi 7-bobni tilga olamiz. Keling, 18-oyatdan to 29-oyatgacha o'qib bersam. Shundan keyin Shoh Davud egamizning huzurida o'tirib, shunday ibodat qildi. Ey egamiz Rabbi, men kim bo'libman? Xonadonim nima bo'libdiki, sen meni bu qadar ulug'lading? Buning ustiga, ey egamiz Rabbi, sen kelajak zamonda yuz beradigan voqealardan xabar berib, bu qulingning xonadoni uchun ko'p va'da berding. Sening bu va'dalaring jamiki insonlarga tegishli bo'lsin. Ey egamiz Rabbi, men senga ortiq nima deya olardim, egamiz Rabbi? Axir bu qulingni bilasan-ku. Bergan va'danga o'z xohishinga muvofiq shunda ulug'vor ish qilding va bu qulinga ayon etding. Naqadar ulug'vorsan, ey egamiz Rabbi. Senga o'xshagan boshqa xudo haqida hech qachon eshitmaganmiz. Sening aslo o'xshashing yo'q. Sendan o'zga xudo yo'q. Xalqing Isroilga o'xshashi yo'q. Ey Xudoyim, boshqa qaysi xalqni sen qullikdan xalos qilib, o'zingning xalqing qilding? Sen o'z xalqingni Misrdan olib chiqqaningda ularga buyuk ajoyib ishlaringni ko'rsatib, butun olamga shohratingni yoyding. Sening xalqing begona xalqlarga hujum qilganida sen o'sha xalqlarni va ularning xudolarini quvding. Xalqing Isroilni to'obad o'zimning xalqim bo'ladi deb mustahkamlading. Ey egam, sen ularning xudosi bo'lding. Ey Parvardigor egamiz, bu qulinga va uning xonadoniga qarata aytgan so'zingda to'obad tur. Bergan va'dangni bajar. Toki odamlar sarvari olam, Isroilning xudosi ekan deb nomingni to'obad maqtab yursinlar. Ha, quling Davudning xonadonini o'zing har doim mustahkam qilgan. Ey Isroilning xudosi, sarvari olam, bu qulinga sening xonadoningni yarataman deb ayon etgansan. Shu sababdan bu quling senga shunday deb ibodat qilishga jur'at etdi. Ey egamiz Rabbi, sen xudosan. So'zlaring haq. Sen bu qulinga ana shunday ezgu narsalarni va'da qilgansan. Agar o'zing ma'qul ko'rsang, bu qulingning xonadoniga marhamat qilgin, toki sening huzuringda to'obat tursin. Sen so'z bergansan. Ey egamiz Rabbi, sening marhamating tufayli bu qulingning xonadoni to'obat marhamatga sazovor bo'lg'ay. Azizlar, hozir sizga o'qib bergan parcha ustidan fikr yuritishingiz uchun sizga savol beraman. Shuni aytingchi, Davud payg'ambar Xudo bilan tuzgan ahdiga qanday javob berdi? Davud payg'ambar nasli uchun Xudoga qanday ibodat qildi? Javoblarni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki bo'lmasa 3w.najot.com saytiga kirib xabar qoldiring. Aytmoqchi, shu saytdan siz muqaddas kalomning elektron shaklini ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr azizlar, Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.